Du lytter til En Helt Særlig Familie, en podcast om forældreskab og CP. Dine værter er Siri Stilling Netteberg og Julie Brahe Hansen.
Hej Julie.
Hej Siri.
Så er vi her igen.
Det kan man vist roligt sige.
Ja. Og i dag, Julie, der skal vi snakke om at være ung med CP. Altså sådan rigtig ung. Ikke overgangen fra ung til voksen, men overgangen fra barn til ung.
Ja, så preteen.
Så sådan de måske ægte unge, ikke? Der hvor vi på ingen måde selv kan være med, eller jeg i hvert fald slet ikke kan være med mere. Og det synes jeg er sindssygt interessant, også fordi, og det kommer jeg nok også tilbage til i løbet af afsnittet, at det er et tidspunkt i livet, som i hvert fald for mig var måske det aller sværeste, og der hvor der skete enormt mange ting, også med mig i forhold til mit handicap og min identitet og så videre. Og man kan sige, det er jo ved at være noget tid siden, at det var mig, trods alt. Så jeg kan jo som sagt godt huske det, men du, Julie, du står jo mere eller mindre måske med en fod ind i det lige om lidt, fordi August er jo ved at skulle det. Ikke?
Jo, så jeg gør der mange tanker omkring, hvad vil det sige, når man får en preteen, eller hvad vil det sige, når man begynder at få et barn, som udvikler sig på en anden måde, også sådan rent, får nogle andre problematikker, eller tanker omkring venner, og måske også senere kærester, men også skolen og sådan nogle ting. Det, der er nemt ved at have små børn, det er, at man har meget kontrol, og det, der bliver interessant ved at få et lidt større barn, eller det er jo også, at man skal til at afgive noget kontrol, og det kan jo godt være mere svært for en selv, end det er for selve barnet, og det er jo også det, vi skal snakke lidt om i dag jo.
Helt sikkert, og heldigvis, Julie, så ligesom sidst, så er det ikke kun os to, der skal snakke om det her i dag, fordi vi er så heldige at have to virkelig gode gæster i dag, som skal hjælpe os med at kaste lys på det her emne. Og det er så dejligt. Og rigtig meget velkommen til jer. Og det er Jakob Lorentzen, og du er professor i CP. Og så er det Sofie Eilersen, som er psykolog hos Elsesfonden. Og rigtig meget velkommen til jer. Og vil I ikke lige sådan kort præsentere jer selv med jeres egne ord, og lige fortælle, hvad det er, I laver? Vi starter lige med dig, Jakob.
Jo, tak. Og tusind tak for invitationen. Det lyder rigtig spændende. Det er min debut som podcast-deltager, så jeg har glædet mig meget til det. Men som sagt, jeg er professor på Rigshospitalet, afdeling for børn og unge, hvor jeg har specielt fokus på cerebral parese, og specielt fokus på lidt større børn og unge, og særligt overgang fra barn til voksen for personer med cerebral parese. Og det jeg er i gang med nu her, i forbindelse med mit professorat, det er at forsøge at etablere en klinik for transition, en såkaldt transitionsklinik, hvor vi netop vil tage fokus på de unges overgang for at optimere den overgang fra børneafdelingen til voksenlivet i virkeligheden. Ikke?
Jamen super, Jacob, det kommer vi tilbage til, når vi lige har fået hørt Sofie også.
Ja. Jamen, jeg hedder Sofie, og jeg er ansat som psykolog ude i Elsesfonden, og hvis man sådan meget kort skal sige, så har jeg fokus på de mere psykologiske og sociale aspekter af at leve med cerebral parese. Jeg er blandt andet optaget af de samspilsudfordringer, man kan opstå i forbindelse med CP, og de fortællinger, vi får skabt både om familier og i familier om, hvad det vil sige at have CP. Og så er jeg med i en masse projekter for blandt andet samarbejde med kommuner for børn 0-18 år. Så laver jeg lige nu en masse tidlige indsatsprojekter lige omkring diagnosetidspunktet, så det er måske ikke så interessant for det her program. Har et projekt omkring at arbejde med forældrenes mentale sundhed, fordi vi ved også, at forældre er også høje risiko for at udvikle sådan nogle belastningssymptomer. Og så måske allervigtigst i den her sammenhæng, så har jeg haft rigtig, rigtig mange samtaler med familier, både den tidlige, men også i den her præ-teenage-gruppe, fordi at det bøvler lidt det samspil nogle gange.
Det kan jeg godt huske.
Ja, så tænker jeg, at vi kommer til at snakke mere om.
Ja. Jamen, det synes jeg er vildt interessant, fordi som jeg også sagde før, så er det her bare en sindssyg brydningstid, og det kan jeg både huske for mig selv, men også hvis man kigger på det udefra, så er det jo også bare en tid, hvor at man måske for første gang måske bliver konfronteret med, at man har nogle udfordringer, fordi at når vi på en eller anden måde møder nogle overgange i vores liv, så bliver man også opmærksom på, nu giver min CP mig lige et sæt af nye problemer. Jeg plejer at sige, sådan, så skal man på en eller anden måde tage sin CP i hånden og sige, okay, godt så, hvordan klarer vi det? Og den her tid omkring at være fra gå fra barn til ung, det er sådan set første gang, man prøver det.
Og så handler det vel også lidt om, at det, der sker, når man bliver præ-teenager, som vi kommer også til at snakke med dig om, Jakob, det handler vel også det der med, at der kan komme en øget hjerneudtrætning. Men også det der med, at kroppen også forandrer sig, så der er også nogle ting rent fysiologisk, som I også måske ser på, hvad der sker med kroppen, når man går fra en barnekrop til en teenagerkrop. Og det er jo også de ting, vi skal snakke om. Så måske, Jakob, vil du ikke begynde?
Jo. Jo, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at tage fat på noget af det, som I egentlig begge to har sagt i forhold til det der med, at man slipper kontrollen. Det tror jeg, eller specielt dig, der nævnte Julie, ikke? At det var en udfordring, fordi det er jo noget af det, der sker præcis samtidig med, at der sker alle de her forandringer. Så skal man begynde at slippe kontrollen. Det vil sige, at den unge står i virkeligheden lidt alene med alle de ting i den her nye verden. Samtidig med, set fra mit perspektiv på Rigshospitalet, sker det i en overgang, hvor der egentlig ikke rigtig, hvor der begynder at ske en stor organisatorisk, strukturel ændring i de her menneskers liv. Ikke? Og det er der, hvor vi forsøger at prøve at lave en mere sikker overgang, og prøve at tage fat i det, og tage fat i de unge, og prøve at opspore de behov, som eventuelt må være udækket på det her tidspunkt, eller ride videre på de der rigtig gode ting, som er foregået i barnets liv, indtil det er kommet hertil, og sikre, at den kan fortsætte i det nye regi. Og det vil måske være mere relevant uden for en pædiatrisk afdeling, når man begynder at blive ældre, ikke? Så vil man helst ikke være på en børneafdeling, så skal man andre steder hen.
Og kan du sådan lige sætte to ord på, hvad helt præcis den her transitionsklinik, hvad skal den? Fordi i mit hoved, så lyder det som fuldstændig som sådan Hogwarts-agtigt, hvor man bliver transcenderet til noget
andet,
end man var før. Ikke? Så får man det der brev, når man er 11, og så kommer hun ind til jer. Så...
Ja. Nej, men helt, helt konkret, som det ser ud nu, så vil vi netop gå videre i år, eller fra barnet bliver 15 år, når de bliver sluppet i CPOP.
Ja.
Det er ikke kun derfor. Det er faktisk også et meget godt tidspunkt i barnets liv, fordi der netop sker alle de her forandringer. Forhåbentlig tidligt nok til, at vi kan nå at opspore noget af det her funktionsfald og gøre noget ved det, inden det optræder. Eller, det er jo ikke alle, der ser det, men det er der nogen, der oplever det her funktionsfald. Så vil vi invitere de unge ind til en undersøgelse, hvor vi har et multidisciplinært transitionsteam, som kigger på og taler med den unge og den unges familier med mange forskellige øjne, altså vi vil have psykologer, vi vil have fysioterapeuter, vi vil have læger, vi vil have ergoterapeuter, vi vil have socialrådgiver, sygeplejersker med på holdet her. Det er ikke nødvendigvis, at man skal sidde timer og snakke med hver især af de her faggrupper, men vi vil have input fra så mange faggrupper i princippet som muligt.
Så det er en udvidet CPOP faktisk?
Det kan man godt kalde det. Det er lidt i den stil, men har et lidt andet sigte det her, fordi det der er vores mål med det her, det er, ved det 15 år at prøve at lave den her udredning, og så på baggrund af den lave en plan i samarbejde med kommunerne. Så vi vil invitere kommunen ind, og så prøve at se, hvordan de her behov, som vi forhåbentlig kan opspore sammen med den unge og den unges familier, så vil vi rigtig gerne have matchet det med de muligheder, som der ligger ude i kommunen i et høj grad, men selvfølgelig også på Rigshospitalet, for der kan jo være tilfælde, hvor der er behov for den ene eller den anden intervention på hospitalet. Men det der er vores hypotese er faktisk, at en stor del af det, den vil ligge ude i kommunen. For nu nævnede I selv noget omkring uddannelse og behov for hjælpemidler. Der kunne være mange forskellige behov, som naturligt ligger ude i kommunerne. Og derfor er det for os se enormt vigtigt, at vi får kommunerne med på banen i den tidlige, fordi i forbindelse med udarbejdelse af planen. Fordi tanken er lidt, det nytter ikke noget, at vi kommer med vores drømmescenarie om, hvordan en plan skal se ud. Det kan vi sagtens lave. Det vil være nemt. Men det skal matches med de muligheder, der er ude i kommunen, hvis det skal have en gang på jord.
Så det bliver faktisk et tættere samarbejde med kommunen, end der er nu?
Helt sikkert.
Okay.
Det er det, vi er i fuld gang med. At få en tæt linje og få nogle konkrete samarbejdsaftaler på plads med kommunerne. Vi starter i det små stille og roligt, så vi har udvalgt nogle enkelte kommuner for at... Vores mål er at udvikle en model, som kan fungere, som vi så kan brede ud til andre kommuner. Så det bliver ikke hele landet, vi lige starter med. Vi starter med hovedstaden, og så udvider vi til Sjælland senere i den her projektperiode.
Og Jakob, hvorfor er det vigtigt med sådan en transitionsklinik?
Jamen, jeg mener, det er enormt vigtigt at kunne komme med et optimalt tilbud til de unge mennesker. i den periode, fordi de unge mennesker vokser jo af gode grunde fra en børneafdeling, en pædiatrisk afdeling. Det er ikke der, de skal opholde sig, fordi de tager sig af problemer, som børn har, men unge, det er nogle andre udfordringer, de har. Og der kunne vi godt tænke os at lave en klinik, som kan målrette og håndtere de her specielle, særlige unge problemer med et specialistteam, som også ved meget om cerebral parese.
Og hvad er din rolle?
Jamen, min rolle er i første omgang, at jeg har været den, der har stået for at etablere den. Men jeg skal være ikke den, der dagligt driver. Der er ansat en projektleder, som skal køre det her som et projekt i en 6-årig periode, fordi det skal vi lige huske, det er ikke et fast tilbud på nuværende tidspunkt. Det er et 6-årigt projekt, som forhåbentlig kan blive til et fast tilbud på Rigshospitalet. Hvis nu vi kan vise, at det er et godt tilbud. Det er selvfølgelig det, vi drømmer om.
Ja, kunne vise. Ja.
Men min rolle, den bliver at koordinere arbejdet i klinikken sammen med den forskning, som vi laver. Så jeg kommer til ligesom at stå og veksle lidt overordnet i den sammenhæng.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor kommer det her først nu? Fordi sådan har det jo været altid, sådan var det også, da det var mig for snart 20 år siden. Hvorfor kommer det først nu?
Jamen, det er sådan set et godt spørgsmål. Jeg tror, en del af det er, at der er kommet øget fokus på cerebral parese i Danmark. Blandt andet med, ja faktisk må vi sige, altså med hjælp fra Elsassfonden, som jo har haft mulighed for at give mange donationer, som har kunne understøtte udvikling og forskning inden for området, og også været med til at få fokus på det her område. Blandt andet har de jo støttet de her professorater, hvor jeg har det ene, kan man sige. Ikke? Så jeg tror, det er blandt andet nogle af de ting, der har været med til. Fordi det er jo ikke et nyt problem, selvfølgelig er det ikke det.
Nej.
Det må der jo have siddet utrolig mange forældre før og har tænkt over, det er alligevel mærkeligt. Og når man hører ude i verden, så er det også, ja, det er en god idé, det er det, bare vi der også kunne det, og ja. Det er det helt rigtige. Der er faktisk nogle få steder i verden, hvor de har noget lignende. Vi har et samarbejde med en hollandsk gruppe, som har etableret transitionsklinik også, som vi er meget inspireret af.
Og altså, ud fra den viden, du så har nu, hvad er det så, der sker i den her overgang fra barn til ung, set fra den unges perspektiv?
Ja, fra den unges perspektiv, altså vi har lavet nogle brugerundersøgelser, eller der er lavet brugerundersøgelser rundt omkring i verden, og vi har blandt andet lavet en selv i samarbejde med Elsassfonden, hvor vi spurgte en række unge, og nogle unge, som var blevet lidt ældre, så de kunne kigge tilbage på ungdom, og så også disses forældre om, hvad det egentlig er, de oplever som udfordringer. Der havde vi lidt fokus på det her funktionsfald eller oplevelsen af, at man ikke kunne orke helt så meget, som man kunne tidligere. Og det var noget af det, som der gik igen hos de fleste af de deltagere, som vi havde med her, at det var svært med at orke alle de der ting, som ungdomslivet nu byder. Det er, at der findes der mange ord, der også, man kalder det fatigue. Mm. Men egentlig, der er stor debat om, hvad der præcis er indeholdt i det, så man kunne også bare vælge sådan et meget populært ord og sige, at de har svært ved at overkomme de ting, som livet tilbyder.
Men selv så også, ting. At de har øget hjerneudtrætning, når de kommer i teenage.
Ja, men,
fordi
men
de fleste teenager bliver jo også trætte, men bliver jo. Børn med, eller unge med CP, bliver de ekstra trætte så?
Det er det, som man kan se, ikke? Og spørgsmålet er, om det er hjernen, eller hvor det er. Altså, det er en stor debat, som jeg ikke kan svare på, fordi det tror jeg ikke, der er nogen, der ved endnu, hvad der præcis sker i hjernen hos teenager. Jo, man ved, der sker en hel masse forskellige ting, men at ligefrem kortlægge, hvad det er, det tror jeg er en meget vanskelig ting. Så om det har med hjernen at gøre, det er en naturlig hypotese, som vi også tror er en del af det, men vi tror ikke nødvendigvis det hele historien, fordi man kan sige, at mange med cerebral parese har jo mange andre udfordringer også. Det kunne være problemer med styrke i benene, eller så det at komme op ad trappen kræver for nogen mere, end det gør for andre. Så der er masser af, hvad skal man sige, årsager, som kan skyldes, eller som kan føre til, at man bliver mere træt. Og der tror jeg bare at kigge isoleret på det, du nu kalder hjernetræthed. Det tror jeg vil være for begrænset og nøjes med at kigge på den. Det er en væsentlig faktor, det er jeg ikke sikker på, men det er noget af det, som vi vil prøve at grave ned i den her mere forskningsmæssige del af transitionsklinikken. Prøve at finde ud af, hvad er årsagen til blandt andet den her trætbarhed, og endnu mere, hvad er årsagen til funktionsfald hos de her mennesker.
Et af formålene med transitionsklinikken er vel også at sørge for, at man kommer bedre igennem systemet, og hvordan vi gør præcis. Det?
Det, som vi har kastet os over her, det er at prøve at undgå, at den der, hvad skal man sige, fald i funktion, eller det er, at man falder af sporet, ikke? Altså for dem, der er på sporet og er i gang med ungdomsuddannelser og har mulighederne og det hele, men på grund af mindre omstændigheder eller organisatoriske situationer gør, at de af en eller anden grund falder af. Og det er jo noget af det, som vi rigtig godt kunne tænke os at bidrage til, at opstille nogle omstændigheder, der gør, at man minimerer risikoen for det. Og der tror vi, at det rigtige er at dels lave en afklaring af ressourcerne hos den unge, fysiske og psykiske, mentale og alt muligt, og familiemæssige ressourcer, og så prøve at matche det med de tilbud, der nu ligger i eksempelvis kommunerne, men det kunne også, som jeg sagde, være på Rigshospitalet eller andre, sådan så man minimerer risikoen for, at de forsvinder. Altså, det er klart, det ultimative mål for os er jo selvfølgelig, at vi får en større deltagelse i alle de her ting, som livet nu kan tilbyde, blandt andet at blive forældre, og som I jo selv er, men også altså helt taget få det optimale ud af det liv, som der nu er muligt for den enkelte.
Du nævnte før, at I har kommunerne sådan med ind over,
ja.
I forhold til os. Det tænker jeg også i forhold til at afklare med, hvad for noget hjælp man har brug for osv., men hvad er ellers kommunens rolle i projektet?
Jamen det bliver at lave den her samarbejde, matching af behov, som vi forhåbentlig kan udrede i forbindelse med de her besøg, og så at de stiller de ressourcer til rådighed, som er relevante for den enkelte i det her tilfælde. Det er den ene ting. Og noget af det, som ligger os ret meget på sinde, fordi nu her efter, at jeg har begyndt at sætte mig lidt ind i, hvordan kommunerne er organiseret, kan jeg se, det er ikke så nemt.
Nej,
det behøver jeg ikke sige til jer.
Men
det er blevet klart for mig. Så ja. Noget af det, vi rigtig gerne vil, det er at forsøge at udarbejde en mulighed for, at det bliver nemt for den unge at få relevant hjælp i kommunen.
Yes.
Og der har vi forsøgt at lade os inspirere af det, man har gjort på hjerneskadeområdet med hjerneskadekoordinatorerne. Så vi kunne i virkeligheden godt tænke os, at der var for den unge én indgang til kommunen. Og det er noget af det, som vi arbejder på, kan lykkes. Om det lykkes, fordi det er, som I ved, meget komplekst selv for en ansat i kommunen at finde hele vejen rundt. Men det er noget af det, vi drømmer om.
Men sådan som overordnet set, at man ligesom får hjulpet med at få sparket det her samarbejde med kommunen godt i gang,
ja.
Så man kommer godt fra start. Det giver vildt god mening i mine ører, fordi det er jo noget, der fylder vildt meget,
men
når man
bliver
også, ældre.
Men vel også, at man ikke skal fortælle den samme historie til en ny person igen og igen og igen. Altså, så der ligger ligesom nogle papir på en, som kommunen overtager, hvis man kan sige det sådan, så man ikke får en ny sagsbehandler. Og så er der en psykolog, der skal høre ens historie, så er det en fys, så det bliver ligesom en samlet pakke.
Mm. Det var det, der kunne være optimalt i hvert fald.
Og Jacob, sådan helt overordnet, hvad er det, I håber på, at I kan gøre for de unge fremadrettet i deres liv med den her indsats, som I gør nu?
Jamen, ultimativt så håber vi jo, at vi kan skabe en større deltagelse for det unge i samfundet, eller rettere sagt, en optimal deltagelse for den unge i samfundet. Ikke?
Mm.
På den lidt kortere bane, der vil vi give de unge og de unges familier adgang til ekspertviden inden for cerebral parese og den unges situation, som er noget af, eller en af de andre ting, som blev nævnt i den brugerundersøgelse, at det var vanskeligt for den unge at få adgang til. Fordi når man nu er kommet væk fra en, lad os sige, pædiatrisk afdeling, hvor der er eksperter inden for cerebral parese, og man så hopper af, så kan man nogle gange være, så er næste stop en lægepraktiserende læge, som ikke nødvendigvis er ekspert eller har ekspertviden inden for cerebral parese-området. Så der vil vi godt kunne tilbyde, at via det her transitionsteam, at man i hvert fald kan få adgang til mennesker, der har ekspertviden inden for cerebral parese-området.
Ja, det lyder virkelig godt, fordi som jeg nok også har sagt før i et andet afsnit, så er det jo i hvert fald min oplevelse, at man selv skal være ekspert, når man møder andre fagprofessionelle. Og hvis man ikke selv kan hente ekspertviden noget sted fra, så skal man jo bare være enormt god til at mærke på sig selv, og man kan ikke engang finde ud af at rigtig sætte ord på, hvad det er, men man ved, der er et eller andet. Men det synes jeg lyder rigtig, rigtig godt og vigtigt, at I giver mulighed for det. så vi ikke er så alene i det.
Ja, og det leder os faktisk lidt over til dig, Sofie, fordi at en ting er, hvad det store system kan gøre, men du har jo lidt mere den der psykologiske vinkel på det. Vil du ikke lige kort præsentere dig selv igen, og hvor arbejder du henne, og hvis man ikke ved, hvad Elsas Fonden er, vil du så ikke lige kort forklare det?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Sofie Ejlersen, og jeg er jo ansat som psykolog i Elsas Fonden, og sidder og laver forskellige projekter derude, og har blandt andet samtaler med familier, altså en psykologsamtaleforløb. Og det er fordi, at det kan være enormt vanskeligt at navigere i netop at være familie, når man har fået CP ind i familiesystemet. Og Elsas Fonden, det er en fond fra en stifter, der hedder Lena Elsas, som donerede hele sin formue til at fremme livskvaliteten for mennesker og deres familier med cerebral parese. Så det er sådan et lidt privilegeret sted at sidde i forhold til, at vi kan sætte fokus på cerebral parese derude og initiativer. Jakob har også været en del af det derude på et tidspunkt, så vi kender hinanden ganske godt. Ja.
Men det er også et helt unikt sted for os, der har børn med CP, for det giver os mulighed for at tage fat i jer og få et andet indblik. Men Sofie, hvis vi skal snakke lidt om preteens, eller også det der med at gå fra barn til ung, så er det jo også som forældre, så tænker man jo over mange ting, og som vi snakkede her i starten, det der med at slippe kontrollen, og altså det kan jeg da mærke selv, nu er min, altså, nu, det er ikke der, vi er lige nu, men jeg kan da mærke, det er nogle tanker, man gør sig, fordi at bare det at have med unge mennesker at gøre, og man hører om alt med druk og gang i vennerne, og der kommer seksualitet, så tænker jeg i hvert fald, at du må møde mange, både præ-teenager, men også forældre, som gør sig nogle tanker omkring, hvad er det, der skal ske med det her ungdomsliv, og hvordan griber jeg det an? Men hvis man skulle se det ud fra et forældreperspektiv, Sofie, hvad kan man så gøre som forældre til et kommende ungt barn? Har du nogle råd eller nogle sådan ting, du tænker der?
Jeg tænker, det starter jo lang tid før på en eller anden måde, ikke? Så man kan få lov at høste frugterne af de ting, man måske har lagt de 13 år forinden.
Det håber jeg sådan, ikke? Ja.
Fordi det er jo den her balance, som alle forældre, uanset om barnet har CP eller ej, jonglerer med, at man skal understøtte barnets udforskning i livet, selvstændig udforskning, og så skal man tilbyde støtte og hjælp, når barnet, der er behov for det, så skal man være de der større, stærkere hænder, der tager over. Og det er jo bare nemmere sagt end gjort. Ja. Og i det typiske samspil ser man jo også rigtig mange fejlafstemning, hvor man ikke lige får læst sit barn rigtigt, eller man ikke lige får styr på det, men så kan man så spejle sig alle de andre. Tænker jeg, og sådan ligesom nå en eller anden konsensus, og når man får et barn med CP, så er min erfaring i hvert fald, at man står utrolig alene.
Ja.
Og man har ikke nogen at spejle sig i, og man har en masse velmenende fagpersoner, sådan en som mig, sådan en som Jakob, alle mulige andre, der har alle mulige meninger om, hvad man kunne gøre godt for sit barn. Og det har, altså, så man får ikke, altså, så det der forældreskab, det bliver hele tiden sådan en, kan jeg gøre det godt nok? Ikke?
Det bliver i hvert fald noget, hvor man undersøger det på en anden måde, kan man sige. Præcis. Fordi man har ikke noget, man har jo ikke nogen sådan, nu, hvis du får et barn uden CP, så er der jo masser af litteratur, men der er jo også dine forældre og bedsteforældre, du har en masse erfaring at trække på, og det, er jo, det kan du jo sådan, nå, hvad gjorde min mormor, hvad gjorde min mor og sådan noget. Men når du får et barn med CP, så står man jo lidt alene rent erfaringsmæssigt, fordi at man får et barn, som man elsker, men det er jo også sådan lidt, hvordan ser det her liv jo ud? Og det er også det, vi skal, det med, hvordan er det så, når de er teenager? Og der tror jeg, at man som forælder helt sikkert tænker over, okay, hvordan bliver det her teenage-liv? Og hvad skal jeg være særlig opmærksom på? Og tænker du, at man skal være mere opmærksom end andre teenage-forældre, når de kommer ud i det her med venner eller... Ja.
Der er også nogle ting, der måske ikke kommer så naturligt, fordi at hvis du har fået et barn, for eksempel, er mere bevægelseshemmet end et typisk udviklet barn, så har der været behov for, at du måske har gået rundt efter barnet, at du understøtter. Og sådan. Altså hvis jeg skal være sådan lidt konkret, det ved jeg ikke. Men eksempel,
du
havde en samtale med en familie, der henvendte sig med en pige på 13. De skændtes helt vildt, fordi at hun havde besluttet, at hun gad ikke at gå med den skide rolage så længe nu. Hun bare sætter sig ned i sofaen og får lov at være teenager, ligesom alle andre teenager. Og de har haft sådan, hele deres liv har været bygget op omkring træningsprogrammer, hvor meget de skal gå med den der rollator, hvor meget hun skulle gå rundt, og det gad hun kraftedeme ikke mere. Ikke? Og mor var helt desperat, for hun var jo bange for, at hun mister funktion, apropos det, Jacob snakker om. Ikke? Men hun mente, hun var sin fulde ret. Så hvad gør vi her? Og det er jo en situation, du ikke vil møde. Du vil ikke være bekymret på samme måde. hvis du har et typisk udviklet barn, der sætter sig i sofaen 2 måneder og ser serier?
Nej, det tror jeg, måske.
Ja, men ikke jeg forstår godt, hvad du mener. Den er sådan bekymring, ja. Ikke? Så det gik jo på, hvordan kan man forstå hinandens perspektiv, og hvordan kan man også respektere, at der er et ungt menneske her, som der følger enormt meget stigma med at gå med sådan en behindwalker også, ikke? I skolegården. Det ser bare ikke sexet ud, det ser meget federe ud, hvis man kunne sidde og bare se typisk udviklet ud. Ikke? Så der var sådan en masse ting omkring det her, og i en tur i svømmehallen, så ville mor gerne med og gå bag ved datteren, og sørge for, at hun ikke vælter op ad trappen, så hun kunne få lov at prøve rutsjebanen. Men hvor usexet er det lige at have mor med i svømmehallen, når man er 12 år?
Så du oplever faktisk lidt, der er nogle gange en dobbelt ensomhed. Altså det er både en ensomhed ved forældrenes side, at de ikke har noget at spejle sig i, men også at de unge faktisk heller ikke har nogen andre unge at spejle sig i.
Ja, det er en dobbelt sorg, ja. Vil sige, eller sådan, ikke? Så det oplever jeg, og det er konflikter rigtig tidigt, ikke? Fordi at forældrene jo, fordi de er de her, der kan se frem i tid, og teenagerhjernen måske mere er en her-nu-hjerne, ja. Så kan de ikke se effekterne af de beslutninger, de tager sådan på den lange bane. Så jeg havde i hvert fald nogle rigtig interessante snakke med, fordi mor plejede også den her familie at hente pigen, og så køre hende ned, hvis de skulle hænge ud nede i bycenteret, eller hvad de skulle. Så hentede moren pigen ved skolen og kørte hende ned, fordi hvordan transporterer man sig, når man har CP og ikke er så hurtigt, ikke kan tage sin cykel på samme måde? Og det vil, altså, så hvordan løser man sådan nogle konflikter?
Så hvis du, når du kigger på de unge, hvad er det så typisk for nogle problematikker, de kommer med til dig? Er det følelsen af anderledeshed, eller er det følelsen af, at de mister funktion? Eller hvad er det, de bøvler med i forhold til den her overgang fra barn til ung?
Altså, dem jeg ser, de bøvler med en tro på sig selv og et lavt selvværd. Og det er jo summen af mange interaktioner og mange selvfortællinger, og måske manglende fortællinger, der handler om dem selv som nogen, der, som apropos du sagde, kontrol, har kontrol over eget liv. At man måske har oplevet, at kontrollen er blevet uliciteret til alle mulige andre i alt for lang tid, så man ikke har fået sin egen kropslige erfaringer, sin egen psykologiske erfaringer, sin sociale netværk, hvor man kan dele erfaringer. Nogle af de her ting, så når man, altså summen af det, kan godt være tung.
Men hvad gør man så, Sofie, når man kommer til dig, og du kan konstatere, at det er tilfældet? Hvad så?
Ja, hvad så?
Ja.
Altså, og det er derfor, jeg tror, jeg sagde i min intro, at jeg er meget optaget af de fortællinger, vi har omkring det at leve med CP, fordi at plottet tit, når forældrene får det, så er det sådan en tragedieplot.
Ja.
Altså, der er sket, der er en tragedie.
Jamen, det er jo, altså, det er også lidt det, man ser i, altså, når man altså, en ting er, at man er chokeret over, at fordi en voldsom besked at få, men det er også, man kan også se det i lægerne, man kan se det sådan, dit barn har CP. Altså, man kan ligesom se, at det bliver sådan...
Men det er også, fordi vi måler det et normalt udviklet, altså vi måler det op imod noget andet, i stedet for at sige, at vi fødes med forskellige grader af udfordringer, så bliver det sådan, enten er man det, eller også er man det ikke, og så bliver man jo naturligt inviteret ind i, hvordan kan jeg så, hvad kan jeg gøre for mit barn? Altså, så for at vide, at du skal gå, så kan godt være, at det ikke var det, der var rådet, men det er sådan, man måske kommer til at høre det som forældre, at så kan jeg gå mig til normalitet, eller altså, hvis jeg går længe nok. Ikke? Altså, så der er nogle af de ting omkring, hvad er det, der rører sig? Glemte jeg lige et spørgsmål i forhold til, hvad man gør som forældre, eller hvad jeg gør, når de kommer ind. Det er jo, at derfor synes jeg ikke, at det at gå til psykolog nødvendigvis, altså, det er jo ikke en løsning, eller hvad skal man sige sådan, men når vi laver teen camps, for eksempel, eller på vintercamp, det er jo for første gang rigtig mange er væk fra deres forældre, alene ude på ski. Så de skal være ude i noget, de ikke har prøvet før. De skal være sammen med nogle mennesker, de ikke kender.
Og mor og far er bange, når de brækker benene og sådan noget.
Ja, de står både og hæpper, ikke? Og så skal de nok også trøstes, når de har sendt dem med bussen. Ikke? Og så kommer de ud med sådan en hel hverdagsfærdighed. Der kan vi jo se, det er meget forskelligt, hvad man har med. Nogle har aldrig prøvet at koge det, ikke? Nogle er selvhjulpende, ikke? Som har nogle færdigheder og noget ejerskab og noget sådan egenhånd. Og nogen har ikke fået erfaringerne og har ikke været i de der.
Hvad tænker du egentlig, Sofie, nu når vi snakker om at være preteen? Hvad tænker du, der er godt at vide, som hvis du, når du er ung og selv har CP? Hvad tænker du? Fordi nu sidder du og siger, at at meget af de fortællinger, der er, det er jo lidt en spiral, man måske nogle gange også selv kan komme ind i det negative, og de har dårligt selvværd. Men hvad tænker du, der er godt at vide, hvis man er ung og har CP?
At man har værd.
Ja.
Ikke, at man har værdi som den, man er, og ikke som en, der sådan hænger i periferien af accept, men en, der kan byde ind med noget. Altså, det tror jeg, vi alle sammen, det tror jeg ikke hænger sammen med CP. At vi som mennesker bliver styrket af at føle, at vi har værdi, og vi har en funktion, at vi ikke bare sådan er med sådan, ja, helt kan, men at vi rent faktisk byder ind med noget, der er relevant, og så man kan se, at dem, der har venner, dem, der har formået at have nogle venner, der passer ind, og sådan, de er meget mere velfungerende, ligesom alle mulige andre unge mennesker, der også har venner versus dem, der måske sidder meget alene, ikke? Altså, vi er jo sociale væsener. Så den der tanken om en forkerthed, hvis man kan få lagt den ned, og så have fokus på, hvad er det her menneske er i stand til? Hvad er mulighederne? Hvad er rummene? Så ikke, jeg skal sidde og snakke om camps, men det med, at uanset hvad for en funktion har, jamen, det handler måske ikke så meget om, hvor smukt et skil. Altså, det handler om at komme afsted med andre mennesker, eller familiekame, om du står i skien, eller sidder i en jetski. Det er ikke så vigtigt, det er det der, man kan tage afsted, og man kommer ud og opleve, og man kan være sammen på den her dejlige måde, eller i familien, det er ikke, hvordan du svømmer, man er de i svømmerne sammen.
Men også tænker jeg også, at det der med, at det er også okay, når du er ung, og også at drikke dig fuld, selvom at din balance bliver dårlig, og sådan nogle ting.
Ja, for fanden.
Altså,
jeg tror ikke, det der med at forlade ideen om, at det skulle være så forskelligt at være menneske, når man har CP versus at være ung uden CP. Altså, jeg tænker, det er unge mennesker, i hvert fald min erfaring som psykolog af unge mennesker uden CP, de bøvler også med selvværd. Der er rigtig mange, der har ondt i livet. Der er også mange, der har skolevægring, som ikke har CP. Jeg møder også bare nogle, der har skolevægring med CP. Altså, og det bliver så rigtig interessant, hvad er det, hvor meget af det er noget neurologisk betinget, fordi man måske netop i de år her er kompleksiteten i skole, opgaver og sådan noget, den øges enormt, og hvis man har overbliksvanskeligheder, så bliver det bare sværere at overskue skoleopgaver. Så der er noget omkring vores kulturelle forventninger om, hvad man er i stand til på hvilke tidspunkter. Jeg tænker også, der er noget om, at vi, jeg har skrevet mine noter her før, altså hvordan er man forældre, så har skrevet dem. Altså man skal i hvert fald erkende, at det er et utopia at være en perfekt forælder. Det tror jeg alle os, der har børn, vi kan skrive under på. Ikke? At stige ned fra pilstalen og være good enough. Altså vi bare gør alle sammen fejl, og vi laver alle sammen fejlafstemninger. Både som teenager, der kommer til at gå lidt for langt ud af en gent, og som forældre, der bliver lidt for kontrollerende. Og det er helt normalt. Der, hvor vi bare vil være rigtig kede af at være henne, det er, at vi har lært de her teenager, at de skal have så meget kontrol over deres liv, at de udøver kontrol på omgivelserne, i stedet for at prøve at lære at være i kontrol. Og det betyder bare, at man sidder og planlægger. Hvordan skal jeg gå i byen? Hvordan kommer vi derfra? Og hvad skal jeg drikke? Og hvad skal jeg ikke gøre? Og man så bliver så, hvad kaldte du det, mental ud? Nej, du kaldte det... Hjerneudtrætte er at sidde og overtænke tingene, at man faktisk ender med at dumpe ned og se Barnaby med far og mor nede i sofaen, i stedet for at komme afsted. Ikke? Og det der, jeg synes, det er synd, at vi når hen. Men der er selvfølgelig, der er en kæmpe øget kompleksitet i at have et barn med CP. Selvfølgelig er der det.
Ja, men vel også det der med, at man oplever også, at selv børnene begynder at overtænke, som du selv siger, hvordan kommer jeg med bussen? Ja. Hvad gør jeg også, når jeg er på dansegulvet, og mine venner begynder at stikke af? Det må vel være også nogle tanker, som jeg kan mærke, at Siri, du gerne vil byde lidt ind.
Jeg tænker, Siri er den sande, til, jeg siger, ja, ja, den i forhold til det der, i rummet. Ikke?
I forhold til det der med, at hvad er det for nogle tanker, Siri, man gør sig, når man er de der præ-teenager? Altså, er det ikke det der med, bliver mine venner... Forsvinder de på dansegulvet, eller kan jeg nå at følge med dem hen til at få en ekstra drinks eller sådan nogle ting? Hvis du skulle give nogen et godt råd, Sigrid, hvad skulle det så være?
Jamen, jeg tænker jo, at for det første er det svært for mig at udtale mig om noget generelt. Det er jo, jeg udtaler jo bare fra mit eget liv og mine egne erfaringer, og ud fra den, jeg er. Så jeg kan jo ikke sige noget generelt, men det jeg jo så i hvert fald kan sige til dig, Julia, og til andre, der sidder derude, det er, at jeg tror sådan set ikke, at man skal være så bekymret for sit eget barn. Fordi ens barn er bekymret nok i forvejen. For om man nu, netop som du siger, kan alle de her ting, og skal alle de her ting. Og vi har jo også lært, som I jo så fint siger, at være så meget i kontrol. Så i virkeligheden er vi måske de allerbedste teenager, der findes.
Mm. Det vil jeg godt skrive under på.
fordi at, vi i forvejen er så bevidste om, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, og vores egne grænser og så videre. Og måske har vi netop brug for et ekstra skub. Så måske det, vi lige præcis ikke har brug for, er nogle forældre, som tænker, at vi er ufornuftige og grænseløse, og bare går ud og bruger og drikker og tager stoffer og så videre. Jeg ved ikke, om der er nogen, der gør fred være med det, hvis der er nogen, der gør det. Men jeg tror ikke, man som forældre skal være så bekymret, som man måske tror, man skal.
Har du noget, Jacob, der? Er der noget, vi skal være opmærksom på?
Jeg tror ikke, jeg er mere ekspert. Ja, men det jeg synes, der er det vigtige, det er i hvert fald det, som vi i Transitionsklinikken vil fokusere på. Det er at prøve at, som jeg har sagt mange gange nu, at afdække de behov, der er, men lige så vigtigt faktisk at prøve at sammen med den unge og familierne at finde nogle mål, man kan prøve at arbejde efter. Og om det så kræver særlig intervention fra en psykolog, eller en fysioterapeut, eller en ergoterapeut, eller en læge, eller en socialrådgiver i virkeligheden. Det er sådan set, mange tilfælde, der vil det være en kombination af alt det der skal til for at nå hen imod det mål. Men at få nogle drømme og nogle muligheder i spil, baseret på noget ekspertviden og de unges ønsker, det mener jeg sådan set er, uanset om det er noget mentalt, eller om det er noget fysisk, eller hvad det nu er, der måtte være målet, så mener jeg faktisk, at det er det, der er vigtigt at arbejde efter. Og det ved man også, at ved at sætte mål, så er der væsentligt større mulighed for succes, end hvis man ikke gør det.
Hvis I skulle lave tre gode råd, hvis vi starter med dig, Sofie.
Jeg var lige over i de forældrene, hvis jeg må
korrigere det. Ja, det må du også gerne.
Ja. Jeg tænkte, at en af de målsætninger, jeg rigtig tit laver med forældre, ikke? Det er den her med at finde ud af, hvor det gode liv bor for dig. Altså, dyrk det gode liv, der hvor at i stedet for at fokusere på det, vi ikke har, og det, der måske ikke var en mulighed, og sådan fokusere på, hvad er det egentlig, der er betydningsfuldt for dig og meningsfuldt for dig. Fordi uagtet, igen, om du har set på lege, så det der med at have fokus på, hvor er det gode liv bor for dig, det vil jeg putte rigtig meget energi ind i, også som familie. Mm-hmm. Ikke, hvor bor det gode liv? Er det lige pludselig, at vi ikke skal gøre det her sammen, men vi skal gøre det her sammen? Så stadigvæk, og så er der sådan en kæphest, jeg har, som slet ikke, det står fuldstændig for egen regning, det er, at teenager, uagtet om de ser på eller ej, så kan de stadigvæk godt lide at få støtte og råd, og have de der snakke med deres forældre, så det, at man er i øjenhøjde og i dialog, og kan være et forbillede, ikke som den sådan formanende forælder, men som den inspirerende forælder, der kan fortælle om alt det spændende, der også er i det her liv, og det, der kan være, og hvordan vi samarbejder, lige præcis som Jacob siger, om at komme derhen sammen. Hvad er din rolle i det her? Hvad er min rolle? Ja, hvordan kommer vi derhen? Og hvad skal vi gøre sammen? I stedet, altså den vil jeg også sådan et godt råd. Og så den her med at good enough, at klappe sig selv på skulderen tre gange hver aften, inden man går i seng.
Og det vil du give til børnene?
Nej, det vil jeg give til forældrene. Ja, ja. Også ikke, fordi at hold op, at I gør der mange tanker, og når vi snakker om prima teenage, så tænker jeg også prima forældre, de forældre, jeg møder i mit arbejde. Hold op, hvor er det nogle forældre, der dedikerer sig til deres forældreskab, og måske ikke altid oplever den credit for det, som deres indsats faktisk afspejler. Så en husken på, at man gør det rigtig, rigtig godt, og at det betyder noget, og man har et ungt menneske, som har givet nogle gode rammer. Det vil være sådan en, husk det hver aften, når du går i seng.
Hvad med til de unge?
Jeg var ude med den her familiedag, man siger på Danmark for nogle år, hvor jeg snakkede med de unge om det. Og jeg tror egentlig, at jeg i min alder skal lade være med at give god råd til de unge. Det tror jeg, det var sådan regel nummer et, ikke? At lade være med at være sådan en psykolog med knold i nakken, kan man tage hen for noget. Men rådet, altså bed om hjælp, når det er nødvendigt, ikke? Og prøv, altså gennem evalueringerne, til du har prøvet, altså kom ud af det der kontroltårn, som jeg oplever rigtig mange bevæger sig ind i, hvor de skal udøve kontrol, og så prøv at finde nogle steder, hvor du kan være i kontrol. Sådan på camp, som med vintercamp, altså det er jo ikke tilfældigt, vi har valgt ski, fordi at det er naturligt at falde på ski og komme ud af kontrol. Og så den der med at genvinde kontrollen i, at der sker jo ikke noget ved, at vi prøver bare igen. Vi rejser os op, og så prøver vi igen, og så bruger vi lidt kræfter på det. Det kan jeg se, det er rigtig mange med CV, der er uvante i at begå fejl. og bare prøve igen, og det er mere i det. Altså, så er det CP'ens skyld. Nej, det er ikke CP'ens skyld. Det var bakkens skyld, eller skiens skyld. Eller, så den med at ture og tro på, at man har noget værd.
Mm.
Ja.
Hvad med dig, Jacob? Har du nogen sådan råd til unge?
Ja, nej, men jeg synes jo, det er svært at være uenig i det, Sofie siger. Og jeg tror måske egentlig bare, det er lidt en forlængelse af det. Fordi du nævner det med det gode liv, selvfølgelig. Det er jeg fuldstændig enig i. Men det tænker jeg bare for mig. Jeg tror, jeg vil sige det samme, som jeg siger til mine egne teenageunger med, at bruge livet, som man nu kan, og sætte nogle mål faktisk. Eller finde nogle ud af, hvad der er det gode liv for dig. Find nogle ønsker, og så prøv at arbejde hen imod det. Og så vigtigt, som du faktisk også sagde, Sofie, prøv at finde ud af, hvem kan hjælpe med det her, hvis der er behov for hjælp, og vær ikke bange for at søge den der, hvor det måtte være. Jeg mener faktisk, det er det, men det er jo bare personligt, det jeg mener, det er det gode liv. Det er jo ikke sikkert, det er alle. Og det man også skal huske er jo, at Cerebral Parese er jo en utrolig uhomogen gruppe, så man kan sige, det vil være svært, eller det vil ikke, der vil være meget, meget stor forskel i, hvad der er det gode liv for den enkelte, og hvad det er for nogle mål, man går efter, kan man sige. Ikke?
Altså, jeg synes, jeg har lært rigtig meget af det her i dag, både at høre fra dig, Jakob, men også dig, Sofie. Men jeg kunne faktisk også godt tænke mig at høre fra dig, Sigrid. Hvad, hvis man skulle give et godt råd til en preteen, fordi du er jo, du har jo været preteen. Hvad skulle det så være råd, både til forældre og de unge?
Det kan jeg gøre virkelig, virkelig kort. Man kan sige, slap af, for det skal nok gå. Og det er sådan vildt at tage noget råd. Men jeg kan huske, mit mor gav mig sådan et ret godt råd, da når jeg skulle til fester, da jeg var teenager, og jeg var også ældre. Men hun sagde sådan, lad være med at begynde at løbe rundt efter folk, for det bliver alligevel svært. Det var også det, jeg brokkede mig over, var svært. Så sagde hun, prøv at sætte dig ned. Prøv at sætte dig ned og bare se ud som om, at du egentlig synes, det er meget rart at sidde der, fordi så kommer de hen til dig. Og det var faktisk rigtigt. Altså, okay, nogle gange sad jeg der lidt alene, men i rigtig mange tilfælde, så kommer de altså sidder, fordi alle andre gider faktisk heller ikke at løbe rundt til fester, og alle andre er faktisk også snot forvirret, og er også super usikre på dem selv, og deres krop, osv. Og så kan man sige, åh ja, men man har jo et ekstra aspekt, når man er CP. Ja, det ved jeg godt. Men alle er usikre. Alle synes, det er skidehamrende svært at være ung. Undskyld mit sprog. Det er bare mega svært. Det er mega svært for alle. Det er også mega svært for forældre, som har børn, der ikke har CP, at være forældre til teenager. Nu kigger jeg over på jer, for det fornemmer jeg, der er det over. Men så man skal slappe af, tror jeg er den allerbedste måde, jeg kan sige det på. Fordi det skal nok gå. Og så bliver det lidt lettere at blive voksen.
Ja, men så vil vi faktisk sige tusind tak for at I vil være med i dag, og det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg synes også, man har lært ret meget, også hvad der kommer til at ske videre. Sigrid, så vil jeg faktisk også gerne sige tak til dig i dag, fordi at, det har været dejligt, at du også lige ville komme med et godt råd der.
Det vil jeg jo altid.
Ja, det vil du nemlig altid. Ja, så
selv tak. Tak til dig, Julie.
Ja, tak.
Tak fordi du måtte være med.
Ja. Altid.
Du har lyttet til En Helt Særlig Familie, en podcast om forældreskab og CP. I redaktionen Peter Græsbøl Holm, Martin Mæril, Christoffer Fesenfeldt og Jakob Norsal. Produceret af Nosl & Co. i samarbejde med CP Danmark. Dine værter, Sigrid Stilling Netteberg og Julie Brahe Hansen.